تيرنتي أتوبكا صدناب كل كاسا موسى مدح دي قبيلوه ينكرر بن إسرائيل لها اللي هو حكويري انتا نواوحي ربك وامري ماركي نين ربك ندرو ندرو اما سي او دار او دار تو او نفتي ساسيداس او غو حرو وانو سان اريجي سيشبين وانو سميا كل وحي افكي ساكسو بحيو دن قوف دومرا هنا ماركي ربك ندر او ندر تو واي سيداس نفتي دا او حدو واي قرق ابيه چوكتو يدو دان يرا هدي ابيه مغلو ندر كيدا يدار تيدي اي نفتي دا كو حدي او مركاس اسكا عاموسو دي مركاس ندر ديدي او دمو وي تاقنان دونان او دار كستو اي نفتي دا كو حدينا وا تاقنان دونتا لكن سا دي ابيه اديدو مالن تي او مغلو ندر ديدي يدار ديدي اي نفتي دا كو حدي متكودنا تاقنان مايو oo rabbiguna wuu caafiyeeyaa iyada maxaa yeelay aabaheed baa diiday oo haday nin leedahay iyadoo ay kor saaran yihiin nidaradeedii iyo hadalkii degdega ahaa oo bishmaheeda ka baxay oo ay nafteeda ku xidhay haddii ninkeedu maqlo oo iska aamuso maalintii uu maqlo markaas nidaradeedii way taagnaan doonaan oo dhaariheedii ay nafteeda ku xidhayna way taagnaan doonaan laakiin saadi ninkeedu u diido maalintii uu maqlo markaas uu burin doonaa nidarkii saarnaa iyo hadalkii degdega ahaa oo bishmaheeda ka baxay oo ay nafteeda ku xidhay oo rabbiguna iyada uu cafiyi doonaa laakiin si carmar laga dhintay ama si tii la furay nidarkeeda iyo xataa wax kastoo ay nafteeda ku xidhayba way taagnaan doonaan oo hadday nidar gasho ama ay nafteeda dhaar ku xidho iyadoo guriga ninkeeda joogta oo haddii ninkeedu maqlo oo iska aamuso oo uusan iyada u diidin markaas nidarradeedii oo dhammu way taagnaan doonaan oo dhaar kastoo ay nafteeda ku xidhayna way taagnaan doontaa laakiin se haddii ninkeedu uu iyaga buriyo maalintii uu maqlay markaas waxa la wixii bishmaheeda ka soo baxay oo nidaradeeda ku saabsan amase ku saabsan dhaartii ay nafteeda ku xidhay ma ay taagnaan doonaan waayo ninkeedii baa buriyey oo rabbiguna uu cafiyi doonaa iyada nidar kasta iyo dhaar kasta oo nafta lagu xidho in lagu dhibo aawadeed ninkeeda adkeyn kara ama ninkeeda burin kara laakiinse haddii ninkeedu maalin ka maalin ka aamuso iyada markaas wuu adkeeyaa nidarradeedii oo dhan iyo dhaariheedii iyada saarnaa oo dhan wuu adkeeyey maxaa yeelay wuu isaga aamusay maalintii uu maqlay laakiinse hadduu buriyo markuu maqlay dabadeed dee markaas isagaa qaadaya dembigeedii kuwanu waa qaynuunadii rabbigu ku amray muuse ee u dhexeeya nin iyo naagtiis oo u dhexeeya aabbe iyo gabadhiis dhallinyaro ah oo guriga aabbaheed joogta.